Rīgas dzelzceļa stacijas pārbūve Rail Baltica projekta ietvaros paredz plašas izmaiņas arī stacijas un Krastmalas tuvumā. Ir plānoti ģenerāļa Radziņa Krastmalas 11. novembra Krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūve. Būs lielākas ērtības gājējiem Gogoļa ielā, būs ērtāk pieejama kanāla mala teritorijā starp nojaucamo tirdzniecības centru Titaniks un pilsētas kanālu. Tāpat plānot uzlabojumu satiksmes savienojumos starp Rīgas centrālo dzelzceļa staciju, Rīgas starptautisko autoostu, Rīgas centrālo tirgu, Daugavas promenādi un Vecrīgu. Paredzēts, ka šos vērienīgos darbus īstenos laikā no nākamā gada janvāra līdz 2023. gada decembrim. Projekta izmaksas lēstas ap 28 miljoniem eiro, Lauvas tiesu sedzot no Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējuma.